Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Vesna Jelčić i Ajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine podnijela krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika zbog verbalnog napada na članicu Centralne izborne komisije. Sud BiH prvostepenom presudom osudio na 3 godine zatvora Senada Kasupovića zbog ratovanja u Siriji. Transparency International, BiH među zemljama u kojima se korupcija najviše pogoršava, građani životno ugroženi. Aleksandar Vučić, ugovorili smo 6,5 miliona vakcina, ali ne možemo sve da dobijemo. Nova zaraznija varijanta COVID-19, koja je prvo otkrivena u Velikoj Britaniji, proširila se u 70 zemalja, saopštila Svjetska zdravstvena organizacija. Tim Svjetske zdravstvene organizacije izašao iz karantina u Wuhanu, počinju sa istragom o porijeklu virusa. Ruski sud odbio žalbu Alekseja Navalnog. Predsjednik SAD-a Joe Biden potpisao naloge za borbu protiv klimatskih promjena. Ostanite uz nas.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina nema jedinstvenog broja za hitne pozive. Zbog toga su poslanici opozicione naše stranke uputili u parlamentarnu proceduru inicijativu za uvođenje jedinstvenog broja 112 za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Predstavnici stranaka iz Republike Srpske najavljuju da inicijativa neće proći jer smatraju da se tako slabi entitet, a jačaju ovlasti države. Priloga ide Đugum.
Prošlog ljeta nesreća koja se dogodila na bunskim kanalima na rijeci Neretvi, kada je život izgubio mladi alpinista Armin Gazić, ukazalo je na potrebu postojanja jedinstvenog broja za hitne slučajeve u Bosni i Hercegovini, 112. Lokalni ribar je, uočivši nesreću, pokušao pozvati službu hitne medicinske pomoći, no bezuspješno. Potom je kontaktirao sina Vedrana Markotića, inače doktora u Mostaru, koji također nije mogao ostvariti poziv prema hitnoj pomoći, pa je preko privatnih veza dobio dom zdravlja kako bi ekipa hitne pomoći otišla na teren.
To tako sam preko rođaka koji radi u vatrogasnoj obavijesti o vatrogasnu, međutim od njega sam saznao da je neko od prolaznika s autom uspio dobiti vatrogasnu, pa su oni uputili vozilo za spašavanje. Evo, moj otac, na primjer, mogao je odmah upozoriti, to je trajalo nekih 15 minuta dok su se oni snašli i iskoordinirali, dok sam ja dobio ljude u hitnoj pomoći. Vjerovatno bi pomoć došla znatno ranije, jer evo, iz mog iskustva u hitnoj pomoći znam koliko je nekad bitno 5 minuta, a ne 15.
U Domu zdravlja Mostar nakon tog slučaja uvidjeli su da postoji problem i pokrenuli inicijativu za uvođenje jedinstvenog broja za hitne slučajeva 112. Ines Popovac iz Doma zdravlja Mostar objašnjava.
Problem je bio softverske prirode, dakle sve osobe koje su imale Android 10 ili koji su ažurirali softver na tu verziju 10 nisu mogli ostvariti poziv prema hitnoj policiji ili vatrogascima iz razloga što je telefon sam automatski birao broj 112, što je jedinstveni broj za nesreće u cijeloj Europi, naravno izuzev Bosne i Hercegovine. Tako da taj broj 112 kod nas, mislim, on postoji, javlja vam se automat, međutim taj poziv ne završi nigdje.
Nakon toga uputili su službeni dopis nadležnim službama, prvenstveno kantonalnoj i civilnoj zaštiti, koji su potom kontaktirali Regulatornu agenciju za komunikacije, Ministarstvo sigurnosti BiH te telekom operatere.
Sva ta korespondencija se odvijala preko Županijske uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo. Da, RAK naravno nema tu nikakve nadležnosti, oni čekaju, to je sve spremno što se tiče tehnoloških rješenja, oni samo čekaju, dakle, odluku od vijeća ministara da se pokrene to, da se stavi u proceduru, a od strane Ministarstva sigurnosti nikad nismo dobili odgovor.
U slučaju nesreće u cijeloj Europi potrebno je da pozovete 112 da biste dobili pomoć, ali ne i u Bosni i Hercegovini. U BiH, međutim, za hitne slučajeve mora se zvati više brojeva. Policija 122, vatrogasci 123, hitna pomoć 124. Zato je grupa poslanika, među kojima i Mirjana Marinković-Lepić, pokrenula u parlamentu inicijativu za omogućavanje dostupnosti tog broja i u BiH.
Da se, dakle, pozivom na taj broj mogu aktivirati sve potrebne službe u ovisnosti o tome o čemu se radi. Vidjeli smo iz nekih dosadašnjih slučajeva prirodnih nesreća, opasnosti koje su ljude zadesile, recimo nesreća kad su u pitanju planinari i tako dalje, da se teško dođe do toga ko treba da interveniše u slučaju neke nezgode, znači ovisno o tome o čemu se radi. Dakle, mi jednostavno želimo da se uklopimo u sam normalan i savremen svijet.
Ali to u BiH nije tehnički problem, već politički. Poslanici iz Republike Srpske, tačnije i Saveza nezavisnih socijaldemokrata, smatraju da bi se uvođenjem jedinstvenog 112 broja prenijela nadležnost sa entiteta na državu. Dušanka Majkić, zamjenica predsjedavajućeg Komisije za vanjsko-trgovinsku politiku, carine i saobraćaj i komunikacije pri Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, objašnjava.
Ne može niko iz ministarstva bez vijeznosti nam vrediti, recimo, da se nezgoda dogodila u Banja Luci. Ne može niko iz ministarstva bez vijeznosti nam vrediti ni vatrogasima, ni policiji, ni službi hitne pomoći da reaguje u konkretnom slučaju, jer to su službe koje pripadaju institucijama Republike Srpske i to je nadležnost Republike Srpske.
Sjednica parlamenta na kojoj bi se trebala razmatrati inicijativa zakazana je za 3. februar, a Majkić i poslanici SNSD-a najavili su da će odbiti tu inicijativu. Više od decenije u BiH se bezuspješno pokušava uvesti jedinstveni broj za cijelu teritoriju. Broj koji bi i građanima Bosne i Hercegovine i strancima koji se zadese u BiH omogućio da lakše pozovu pomoć u slučaju nesreće. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine nije usvojio zakon o zaštiti uzbunjivača i prijavitelja korupcije. Zbog nepostojanja zakona, prijavitelji korupcije u ovom BiH entitetu su nezaštićeni, pa nakon prijave korupcije u većini slučajeva ostaju bez posla i svoja prava mogu tražiti jedino putem suda. U Republici Srpskoj zakon postoji, a prijavitelji korupcije mogu dobiti automatsku sudsku zaštitu, međutim nema podataka koliko je njih zatražilo ovu vrstu zaštite i koliko je ona efikasna, izvještava Selma Boračić.
Nakon što je prijavio neregularnosti u kompaniji Elektroprivreda gdje je bio zaposlen, inženjer elektrotehnike Sabahudin Mujačić dobio je otkaz ugovora o radu. Tužio je kompaniju i, kako kaže, sudski postupak je u toku.
8 mjeseci ne radim. Institucije su stale na stranu, znači firme, stranačke i tako dalje. U sve što sam prijavljivo inspekcijama, te federalno kantonalno i tako drugim institucijama, odbile su me ili su stale u svojim izvještajima na stranu poslodavca.
Sudske epiloge već 10 godina čeka Jasna Bedak, nekadašnja glasnogovornica Zavoda za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Nakon što je javno progovorila o nepotizmu i korupciji u Zavodu, protiv nje je pokrenut disciplinski, a potom su uslijedile mjere mijenjanja radnih mjesta, fizičko i psihičko zlostavljanje, prijetnje otkazom. Zbog svega toga, Jasna je danas teško oboljela.
Nije nikad prestalo, znači, govorim i sa dolaskom nove te direktorice. Znači, nije prestao pritisak na mene.
Federalni parlament prije 2 dana odbio je nacrt zakona o zaštiti uzbunjivača i prijavitelja korupcije, obrazlažući to činjenicom da sličan zakon već postoji u proceduri. Međutim, ranije predloženi zakon o zaštiti prijavitelja korupcije usvojio je predstavnički dom, ali godinama se čeka da ga potvrdi i Dom naroda, kako bi bio valjan. Nacrt je u parlamentarnu proceduru uputila zastupnica naše stranke Sabina Čudić. Čudić navodi kako je njenim nacrtom zakona bio obuhvaćen širi spektar nezakonitih radnji, poput mobinga, seksualnog uznemiravanja, seksualnog zlostavljanja i drugih kršenja ljudskih prava, za razliku od prijedloga zakona iz 2018. koji obuhvata samo zaštitu prijavitelja korupcije.
Zabrinjavajuće je da vlada ne zna razliku između prijavitelja korupcije i prijavitelja, dakle, ozbiljnih kršenja ljudskih prava i svih onih nezakonitih djela koja naravno ne potpadaju pod definiciju korupcije koja se tiče sticanja protupravne imovinske koristi.
U Transparency International u Bosni i Hercegovine navode da prema dosadašnjoj praksi i kada se prijavi korupcija, ključni problem je taj što institucije ne postupaju po prijavama građana. Izvršna direktorica Transparencija Ivana Korajlić.
Sve je rascjepkano, sami zakoni su napravljeni na način da otežavaju na određeni način primjenu, a čak i tamo gdje se prijavi korupcija, opisno je na koji način se dalje postupa po tim prijavama, jer one uglavnom ostanu neprocesuirane.
Ona navodi da problem za uzbunjivače predstavlja i što su na različitim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini različita i zakonska rješenja iz ove oblasti.
U Republici Srpskoj također imamo zakon koji predviđa drugi način zaštite, sudsku zaštitu, gdje apsolutno nemamo čak niti podatke o tome koliko je do sada prijavila sa potražila ovaj vid zaštite.
Prijavitelji korupcije u federaciji su nezaštićeni, pa nakon prijave korupcije u većini slučajeva ostaju bez posla i svoja prava mogu tražiti jedino putem suda. Sudski postupci traju godinama. Na nivou Bosne i Hercegovine postoji zakon o zaštiti prijavitelja korupcije usvojen 2014. Međutim, ovaj zakon odnosi se samo na prijavitelje korupcije zaposlene u državnim institucijama, ali ne tretira ostale građane. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Kako su uticali na vaše živote? Ličnosti Zapadnog Balkana, ali i šire. Samo u podcastu Između redova vraćamo se u prošlost kako bi razumeli sadašnjost. Sa vama smo svakog mjeseca na slobodnaevropa.org, ali i na iTunesu, Google podcastima i Spotifyu. Kako prošlost oblikuje našu sadašnjost u podcastu Između redova.
Hrvatska ne odustaje od izgradnje skladišta za radioaktivni otpad na lokaciji Čerkezovac nedaleko od granice sa Bosnom i Hercegovinom. Zemljotres krajem prošle godine nije nanio nikakva oštećenja postojećim objektivima na Čerkezovcu. Otpor BH vlasti, ali i aktivista s obje strane granice izgradnje skladišta ne prestaje. Pripremio Enis Zebić.
Aktivnosti na lokaciji Čerkezovac, nedaleko granice sa Bosnom i Hercegovinom, gdje je planirano odlaganje nisko i srednje radioaktivnog otpada, nastavljaju se kako je planirano i potresi koji su potkraj prošle godine pogodili središnju Hrvatsku nisu te planove promijenili. Za naš program govori Hrvoje Prpić, direktor Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanje radioaktivnog otpada nuklearne elektrane Krško.
Hrvatska i dalje naravno nastavlja svoju obavezu da potvrdi lokaciju koja je nacionalnim programom predložena. Mi smo prošle godine ugradili i postavili seizmografe i akcelerografe da pratimo seizmičke nemire, a studije koje tek trebaju biti napravljene, radiološki monitoring, istražni radovi i praćenje ovakvih seizmoloških zbivanja su oni koji tek trebaju potvrditi da li je ta lokacija adekvatna ili nije.
Tijekom ovotjedne rasprave u parlamentu BiH izneseno je i mišljenje struke da je jačina potresa koje je pogodio Petrinju bila takva da će se morati revidirati postojeće projekcije geoseizmičke aktivnosti sa Hrvatske i sa BiH strane granice, odnosno da će se morati računati ne sa maksimalnih 8, nego sa 9 stupnjeva po Merkalijevoj ljestvici unutar najkritičnije seizmičke lokacije. U fondu kažu da nijedan od objekata na Čerkezovcu nije oštećen u snažnim potresima koji su imali epicentar u 48 km zračne linije udaljenoj Petrinji. Mjerenja koja su provedena tijekom potresa 29. prosinca prošle godine pomoću seizmografa i akcelerografa pokazala su da je lokacija Čerkezovac imala 5 puta manju akceleraciju, odnosno ubrzanje tla, nego, na primjer, Zagreb, stoji u priopćenju fonda. Ugovor za izvođenje istražnih radova potpisan je 25. siječnja. Hrvoje Prpić.
Dakle, struka treba na temelju onoga što će se ustanoviti u idućoj godinu i dvije dana, a naravno i temeljem recentnih zbivanja, zapravo postaviti okvire koji su to sigurnosni aspekti koje moraju biti zadovoljeni da bi skladište odgovaralo očekivanim eventualnim mogućnostima bilo kakvih katastrofa koje se mogu dogoditi na ovakvom području.
Predsjednik ekološke udruge Ekološko-kulturna scena iz Hrvatske Kostajnice Daniel Pavlić za naš program kaže kako je od prvog dana kada se počeo protiviti smještanju skladišta radioaktivnog otpada na Čerkezovcu, njegov stav bio da kod te odluke struka nije imala nikakvu riječ, što se sada i pokazalo.
Znači, oni su tvrdili da to nije trusno područje, a evo ovih dana ja cijeli taj dio obilazim, posjećujem nastradale od potresa, zaista je stradao je znači taj kraj i mislim apsurdno je uopće pomišljati dalje nastaviti taj projekt, pogotovo sad kad je evo i priroda pokazala da tu struke nije uopće bilo.
Protivljenje bosansko-hercegovačke strane Hrvatskoj odluci da nisko i srednje radioaktivni otpad smjesti u nekadašnju vojarnu Čerkezovac, nedaleko državne granice sa Bosnom i Hercegovinom, traje otkako je taj prijedlog izišao u javnost, a osim vlasti u BiH toj lokaciji protive se i ekološke nevladine udruge sa obje strane granice, kao i gradonačelnici i načelnici općina, nekoliko obližnjih gradova i općina. Vlasti u BiH najavljuju i internacionalizaciju cijelog slučaja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Od Vrbasa do Moskve u najkraćem se može opisati biografija Dušana Bajatovića, direktora Srbija Gasa, jedne od najvažnijih državnih kompanija. U narednim minutima o tome u čemu je tajna njegovog političko-poslovnog uspjeha, koji ga čini najplaćenijim službenikom u toj zemlji. Prilog Zorana Glavonjića priredio Nemanja Stevanović.
Nije sramota imati, sramota je krasti. Jedna je od brojnih slikovitih izjava dugogodišnjeg direktora javnog preduzeća Srbija Gas, Dušana Bajatovića. Da li je Bajatović, kako su često pokušali da saberu mediju u Srbiji, čovjek sa najvećom platom u Srbiji, imali 6, 7 ili 8 lukrativnih funkcija u energetskom sektoru, teško im je proteklih godina bilo izračunati. Po sada dostupnom registru Agencije za sprečavanje korupcije, njegovi mesečni prihodi prelaze 2,3 miliona dinara ili 19.500 evra. O Srbije Gasu i meni pisalo se mnogo, do te mere da su neke stvari postale legende. Moje primanje potiču iz međunarodnih kompanija, menadžeri mog ranga toliko su plaćeni, rekao je između ostalog Bajatović sredinom 2020. beogradskom listu Blic, napomenuši da dobar deo sredstava daje u humanitarne svrhe, deci, siromašnima i bolnicama. Kockicu mozaiku Bajatovićevih primanja dopunila je Zorana Mihajlović, od oktobra novopostavljena ministarka energetike u čijem resoru je Srbija Gas, tvrdnjom da Bajatović ima platu od 2,4 miliona dinara ili nešto više od 20.000 evra. Plata radnika Resavice je 65.000 dinara i treba da rade 38 godina da zarade ono što direktor Srbija Gasa zaradi za godinu dana. To nije normalno, izjavila je Mihajlović u decembru 2020. pred rudarima rudnika Resavica kod Espotovca, koliko iznosi njegova zarada. 40 prosečnih srpskih plata ili pak 60, zavisi od kriterijuma šta sve u zaradu spada. Bajatovićeva primanja po registru Agencije za sprečavanje korupcije sa članstvom u rukovodstvima više domaćih i srpsko-ruskih gasnih i drugih kompanija sa pridodatim jednokratnim godišnjim bonusom u jednom trenutku dostigla su cifru više od 3,9 miliona dinara ili 33.000 evra. Toga je u tom momentu svrstalo u kategoriju najbolje plaćenog državnog funkcionera u novijoj istoriji Srbije, koji apanažu dobija i kao poslanik Socijalističke partije Srbije u Narodnoj skupštini. Upravo u političkom poreklu i angažmanu ovog iskusnog stranačkog funkcionera možda se mogu nazreti i uzrok i tajna njegovog društveno-poslovnog uspona. Kao provereni kadar SPS-a od 2008. vodi jednu od najvažnijih firmi u državi, prvenstveno zaduženu za uvoz gasa sa čijeg čela do sada niko nije uspeo da ga smeni. U poslednjih 15 godina na najvažnijim mestima u energetskom sektoru ministri energetike u dve vlade bili su visoki funkcioneri SPS-a, Petar Škundrić i Aleksandar Antić. Dušan Bajatović je u fotelji Srbija Gasa uprkos kontroverzama koje ga prate od postavljenja na čelo tog javnog preduzeća osnovnog 2005. Upravo te 2008. kada je Bajatović postavljen u Srbija Gas, SPS se posle političkog brodoloma 2000. vratio na scenu koalicijom sa Demokratskom strankom, ušao u vladu i dobio značajne resore, pa i energetiku. Mada se SPS uglavnom u poslednjih 30 godina u javnosti percipira kao levičarska snaga naklonjena ruskoj politici, ta partija, naslednica Komunističke partije Srbije, dobre pozicije u Kremlju baštini još iz vremena SFR Jugoslavije. Bajatovićev autoritet nedodirljivog direktora prvi put je ozbiljno uzdrmala funkcionerka vladajuće Srpske napredne stranke i novopostavljena ministarka energetike u vladi Srbije, Zorana Mihajlović, koja je na toj dužnosti bila i u intermecu između SPS dvojca Škundrić-Antić. U javnom pokušaju uspostavljanja hijerarhije Mihajlović ga je u novembru prošle godine pred kamerama izbacila sa prvog sastanka u ministarstvu jer nije došao sa pozornim saradnicima. Bajatoviću, sudeći po poslednjim izjavama ministarke Mihajlović o energetskoj diversifikaciji snabdevanja i kritikama na njegov račun u vezi sa poslovanjem Srbija Gasa, sledi grčevita borba za opstanak u direktorskoj fotelji nakon 12 godina neprikosnovene vladavine. Dušan Bajatović, generalni direktor Srbija Gasa, rođen je 1967. u ranom selu kod Vrbasa. U poslovnom rezimeu stoji mu da je u Subotici završio ekonomski fakultet i višu elektrotehničku školu. Jedan je od retkih predstavnika vlasti u Srbiji koji tečno govore ruski jezik.
Nakon najave ministrice rudarstva i energetike Srbije Zorane Mihajlović da će tražiti povećanje rudne rente, naknade koju rudna industrija plaća jer koristi prirodne resurse države, Radio Slobodna Evropa provjeravao je kako naplata rudne rente funkcioniše u praksi, kao i da li bi se njeno povećanje odnosilo i na firme koje država naziva strateškim partnerima, kao što je naftna industrija Srbije. Prilog Nevene Bogdanović.
I to što je po zakonu nije realizovano. Dakle, samo da smo realizovali po zakonu pravilo naplate rudničke rente, mi bismo imali mnogo, mnogo više para.
Kaže za Radio Slobodna Evropa profesor Tehnološko-metaluškog fakulteta u Beogradu i ekonomski stručnjak Petar Đukić, odgovarajući na pitanje kako u Srbiji funkcioniše naplata rudne rente. Rudna renta je naknada koju firme po zakonu moraju da plate državi za eksploataciju mineralnih sirovina, kao što su rude bakra i gvožđa, ugalj, nafta ili gas, jer je to prirodno bogatstvo u vlasništvu države Srbije, odnosno njenih građana. Povećanje rudne rente, koja je u Srbiji među najnižim u Evropi, najavila je ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović 22. januara. Ali da rudna renta ne može tako lako da se menja, bio je stav predsjednika Srbije Aleksandra Vučića 6 mjeseci ranije, u junu 2020.
Ne možete lako da menjate rudnu rentu, jer tu nećete moći jednostavno da napravite dogovor ni sa ruskim NIS-om, niti ćete lako moći napraviti dogovor ni sa Kinezima koji su ušli velike investicije i koji su nam mnogo pomogli time što su uzeli Bor i spasili nas.
Stoga je nepoznato kako bi se povećanje rudne rente odnosilo na poslovanje takozvanih strateških partnera Srbije u rudnoj industriji, pre svega pojedinih kineskih i ruskih kompanija koje posluju na osnovu međudržavnih sporazuma. Sporazumi kojima su obezbeđene povlastice imaju veću pravnu snagu od državnih zakona Srbije. Profesor Đukić objašnjava da su u polemici oko povećanja rudne rente sučeljena dva potpuno drugačija stanovišta, političko i stručno.
Čisto političko stanovište, mi sad imamo neke strateške partnere, mi sad nešto hoćemo, gdje sad mi da menjamo zakone, da pogoršavamo uslove investiranja u Srbiju, a ovo drugo stanovište je, pa čekajte, na stručnom planu ima nešto vrlo važno, postoji nekakav značaj takozvano prirodnog kapitala koji je smešten da li ispod zemlje, odnosno u zemlji, to mora da se naplati.
Po zakonu osnovica za rudnu rentu je prihod koji je firma ostvarila od iskorišćenih ili prodatih mineralnih sirovina. Problem je što firme same obračunavaju i dostavljaju nadležnima podatke o količini eksploatisanih rezervi i prihodima od prodaje, to jest same utvrđuju koliku rudnu rentu treba da plate. Na to je ukazao i državni revizor 2019. godine, da postoji rizik da iznos koji obračunavaju firme ne odgovara stvarnom stanju. Ministarstvo rudarstva i energetike nije dostavilo Radiju Slobodna Evropa podatke o rudnoj renti, koliko je uplaćeno u proteklih 5 godina, ko su najveći dužnici i kolika su im dugovanja, ali i kako primijeniti zakon na strateške partnere u rudnoj industriji. Trenutni zakon ne važi za naftnu industriju Srbije, u većinskom ruskom vlasništvu koja u Srbiji drži monopol u eksploataciji i preradi nafte i gasa. Oni na osnovu sporazuma Srbije i Rusije umjesto 7 rudnu rentu plaćaju iznosu od 3%.
Znači, ako gledamo samo 2020. godinu, mi smo tamo dobili oko 88 miliona dinara na godišnjem nivou.
Kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik opštine Kanjiža, Robert Fejstamer. U toj opštini na severu Srbije nalaze se bušotine naftne industrije Srbije, pa se po zakonu i u lokalni budžet uplaćuje deo rudne rente.
Ako bi smo dobili 7% što piše u zakonu, onda to bi bilo 207 miliona dinara. Nije svejedno da li možemo da izgradimo ili da asfaltiramo ulicu od 200 metara ili ćemo asfaltirati ulicu od 500 metara.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li bi pristali na povećanje rudne rente, naftna industrija Srbije odgovorila da NIS posluje strogo se pridržavajući zakona Srbije i da će propise poštovati i u buduće. A kada smo predsjednika opštine Kanjiža pitali da li očekuje da se NIS-u poveća rudna renta, Fejstamer je odgovorio da je to pitanje za ministarstvo.
Naravno, kao lokal patriota, naravno da što više sredstva bi želeli da ostane na teritoriji opštine. Sa druge strane, siguran sam da ima neke vrste matematike ili dogovora na višim nivoima zašto je ovo ovako, ali nadam se da će se ovo menjati.
Od 2016. do 2018. godine, prema podacima državnog revizora, u Srbiji su rasli prihodi države od rudne rente i u 2018. godini iznosili su oko 6 milijardi dinara. ali dug prema državi i dalje veliki. 2019. godine firme su na ime rudne rente državi dugovale više od 2,5 milijarde dinara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predstojeći izbori u Nikšiću u Crnoj Gori prevazilaze okvire lokalnih jer će biti svojevrsni test za sve političke snage, budući da se održavaju nakon promjene vlasti na državnom nivou. Da li se mogu očekivati slični mehanizmi djelovanja u predizbornoj kampanji kao u vrijeme parlamentarnih izbora, istraživao Srđan Janković.
Lokalni izbori u Nikšiću biće važni zbog činjenice da se radi o prostorno najvećoj opštini u Crnoj Gori, a prema broju stanovnika, odnosno biračkog tijela, je odmah iza Podgorice. Sa više od 58.000 birača, Nikšić će biti test za političke partije, ali i organizacije koje su u međuvremenu formirane. Prema riječima Dragiše Janjuševića, direktora Centra za političku edukaciju, Nikšić će biti test za partije koje podržavaju aktualnu vladu, ali i za opoziciju na državnom nivou, među kojima je i Demokratska partija socijalista, koja do izbora vlada Nikšićem.
Dobar je test za odmjeravanje snaga na državnom nivou u bilo kojim političkim okolnostima i prilikama, a pogotovo u sadašnjoj situaciji kad jedno pola godine posle izbora parlamentarnih od 30. augusta, kad se znači promijenila vlast posle 30 godina u Crnoj Gori.
Nikšić je središte i Srpske pravoslavne crkve, koja je na prethodnim parlamentarnim izborima imala veliku ulogu u smjeni vlasti Demokratske partije socijalista. Višemjesečne litije i protesti zbog zakona o slobodi vjeroispovijesti su uticali da na državnom nivou bude formirana vlast bez DPS-a nakon 30 godina. Crkvene litije su proizvele već nekoliko pokreta u Nikšiću, koji najavljuju učešće na predstojećim izborima, koji će se održati 14. marta. Među njima je pokret pod nazivom Ne damo Nikšić, koji organizuje i predvodi savjetnica premijera Zdravka Krivokapića, Gordana Radović. Ona je u izjavi televiziji Vijesti najavila snažnu vezu između svog pokreta i prošlogodišnjih litija.
Kao što nijesmo dali svetinje, ne damo ni Nikšić.
Također se pojavila lista Za život Nikšića, na čijem vrhu su i ljekari, učesnici crkvenih litija, a tu je i narodni pokret kontroverznog biznismena Miodraga Davidovića. Uz to se očekuje učešće aktuelnih vladajućih partija i koalicija Demokratskog fronta, Demokrata i Građanskog pokreta URA, kao i opozicionih partija DPS-a, SDP-a i drugih. Odgovarajući na pitanje da li se može očekivati ponovno učešće Srpske pravoslavne crkve na predstojećim izborima u Nikšiću, miješanje u izbore od subjekata van Crne Gore, kao i širenje dezinformacija i propagandni rat, kao što je to bilo u vrijeme parlamentarnih izbora, politički analitičar Dragiša Janjušević kaže:
zbog bitnosti ovih izbora u Nikšiću, svi očekuju, znači, učešće crkve, ako ne direktno kao što je to bilo na prethodnim izborima, onda ono nekako prećutno da neko dobije podršku, određena lista, određena struktura ili grupacija da dobije podršku crkve. Isto tako, znači, svjedočimo i kroz medije i kroz određene aktivnosti da je prisustvo isto nekih spoljnih faktora prisutno.
Podsjetimo, kroz medije u Crnoj Gori i regionu objavljene su informacije o prisustvu osoba iz država regiona u Nikšiću koji lobiraju za određene buduće liste. Tako je i objavljeno da je na graničnom prelazu kod Pljevalja policija otkrila novac, propagandni materijal i tehničke uređaje koji su navodno trebalo da budu iskorišćeni u Nikšiću. Policija do sada nije zvanično potvrdila ove informacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Čitajte nas na slobodnaevropa.org ili pronađite na društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Instagramu i Twitteru. Nove podcaste možete slušati i na Google podcastima, iTunesu i Spotifyu. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Ajla Obradović i do narednog slušanja. Lijep pozdrav!
Radio Magazin.
U narednih pola sata emitujemo Most, čija je tema bila kakav će biti odnos administracije novog američkog predsjednika Joea Bidena prema Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili dva bosansko-hercegovačka stručnjaka za međunarodnu politiku koji predaju na stranim univerzitetima, Neven Anđelić i Vedran Džihić. Bilo je reči o angažmanu Joea Bidena, tada senatora, tokom rata u Bosni i Hercegovini. O tome kako je Biden bio jedan od retkih svetskih političara koji upozoravao da će se u BiH desiti genocid ukoliko međunarodna zajednica ne interveniše. O tome može li Zapadni Balkan, pa samim tim i Bosna i Hercegovina, postati područje od posebnog interesa za američku administraciju s obzirom na snažno angažovanje Rusije i Kine na tom području. Da li će Washington podržati nemački predlog da umjesto Valentina Incka novi visoki predstavnik za BiH bude Christian Schmidt? Raspravljalo se i o tome da li će Washington, za razliku od Brisela, želiti da zaustavi stalno mešanje Beograda i Zagreba u unutrašnja pitanja BiH, ima li izgleda za promenu Dejtonskog sporazuma kako bi Bosna i Hercegovina postala funkcionalna država, kao i o tome da li će izrazito multietnička Bidenova administracija podržati jačanje multietničke Bosne i Hercegovine. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakva će biti politika nove američke administracije prema Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Neven Anđelić, profesor na Regents Univerzitetu u Londonu, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Gospodine Anđeliću, novi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden bio je veoma angažovan tokom rata u Bosni i Hercegovini 90. godina. On je bio jedan od rijetkih svjetskih političara koji je upozorio da će se u Bosni i Hercegovini desiti genocid ukoliko međunarodna zajednica ne interveniše. Biden je kao senator, a kasnije i kao potpredsjednik, dolazi u Bosnu i Hercegovinu i vrlo dobro zna šta se tamo dešavalo za vrijeme rata i poslije rata. Da li će to njegovo iskustvo uticati na politiku Sjedinjenih Američkih Država prema Bosni i Hercegovini?
Moje mišljenje je da to djelimično može utjecati, međutim ja bih to stavio u jedan širi kontekst. Demokratske partije tokom 90. godina sa predsjednikom Billom Clintonom, koja je imala prilično intervencionističku spoljnu politiku i ona se ogledala u intervencijama koja je dovela do kraja rata na kraju krajeva u Bosni i Hercegovini, ali također intervencija na Kosovu. Biden je tada bio dio tog establishmenta Demokratske partije i jedan od onih koji su bili vrlo prointervencionistički nastrojeni. Kao potpredsjednik u administraciji Baracka Obame, možda nije bio u mogućnosti da slijedi sa tim konceptom iz 90-ih. Mnogi prigovori Obami dolaze upravo zbog nedostatka tog intervencionizma, mada se mogu pogledati neke brojke, recimo broju dronova koji su upotrebljeni tokom Obamine administracije, da oni su prilično veliki, međutim istinski doprinos recimo suzbijanju, nazovimo to sad, da li genocid ili ogromnih ratnih zločina u Siriji, to je nedostajalo od strane Sjedinjenih Država. Biden je bio dio i te administracije. Sada šta očekivati? Ja očekujem jednu aktivnu ulogu nove administracije pod njegovim vodstvom u Bijeloj kući, ne samo zbog tog nekog ideološkog priliva, već zbog drugih faktora koji su prisutni na Zapadnom Balkanu, i Amerikanci su se probudili iz jednog četvrogodišnjeg sna, ja mislim.
Gospodine Džihiću, kako je vaše mišljenje? Da li će Bidenovo iskustvo iz rata u Bosni 90. godina uticati na politiku Sjedinjenih Američkih Država prema Bosni i Hercegovini?
Pa ja mislim da je svakako centralni element onoga što čini predsjednika Bidena to upoznavanje ne samo Bosne i Hercegovine, nego i cjelokupne regije. Dolazi neko ko zaista suštinski i duboko poznaje ne samo ono što se trenutno dešava u regiji, nego i ono što se događalo zadnje 3-4 decenije. To je centralna stvar i to je na početku dobra pretpostavka za neku novu aktivniju ulogu Sjedinjenih Američkih Država. Ja isto očekujem da će Sjedinjene Američke Države uz Bidena i sa Bidenom biti aktivnije, ali ne znam u kojem momentu će moći da prioritetno se okrenu nekim pitanjima kao što recimo Bosna i Hercegovina, imajući u vidu sve ono što čeka administraciju na unutarnjo političkom planu. Tako da očekujem da na samom početku Bidenove administracije ćemo imati ovaj fokus na unutarnjo politička pitanja, imat ćemo fokus na borbu sa pandemijom COVID-19 koja hara Amerikom još uvijek i imat ćemo možda i fokus na resetiranje odnosa sa Europom, sa Rusijom i sa Kinom, pa tek onda u nekom drugom talasu očekujem zaista malo više prostora za ipak manja pitanja iz perspektive Washingtona kao što su pitanja na Zapadnom Balkanu i pitanje Bosne i Hercegovine.
Gospodine Anđeliću, Biden je nedavno povodom obilježavanja 25. godišnjice Dejtonskog sporazuma upozorio da je posao na izgradnji pravde, pomirenja i funkcionalne multietničke Bosne i Hercegovine ostao nezavršen. Da li to znači da će se on zalagati da se taj posao dovrši?
Ja mislim da će to, kao što je kolega Đihić spomenuo, biti na dnevnom redu, ali ne visoko, jer treba biti realan. Gdje je Bosna i Hercegovina na listi prioriteta velikih sila? Samo nešto što je vrlo pogubno može se desiti unutar Bosne i Hercegovine ili u regiji Zapadnog Balkana, može privući pažnju i neku urgentnost u akcijama vanjske politike vodeće sile Sjedinjenih Država. Mi imamo sada situaciju, dolazi do promjena i u Europi, u Europskoj uniji. Angela Merkel će tokom ove godine završiti svoj četvrti mandat na čelu najjače sile u Europi. Znači, tu će jedna značajna promjena se desiti. Desio se Brexit nedavno, znači sada bez Velike Britanije imamo dvije samo od najveće tri evropske sile unutar Evropske unije. Imamo promjenu u Sjedinjenim Državama. Ti odnosi između Europe i Sjedinjenih Država nisu bili dobri pod predsjednikom Trumpom. Sada Biden, tomu je prvenstveni zadatak da Zapadnu alijansu ponovno ujedini i da bude Amerika vodeća sila, a ne Njemačka na neki način što je bila. U tim nekim okvirima ja očekujem jednu konkretniju akciju unutar Bosne i Hercegovine. Da li će ona biti moguća? To je sada pitanje, jer i Rusija ima svoje ambicije unutar Bosne i Hercegovine kroz Vijeće za implementaciju mira, gdje se dosta nekih pokušaja koči. Jednostavno sa vetom se blokira progres unutar Bosne i Hercegovine.
Gospodine Đihiću, evo gospodin Anđević je pomenuo taj ruski faktor. U stvari velike sile se angažuju u skladu sa svojim interesima, naravno. Mogu li Balkan i Bosna i Hercegovina, gdje je Rusija sve prisutnija, postati područje od interesa za novu američku administraciju? Pominje se recimo da je razlog nedavne posjete ruskog ministra inostranih poslova Lavrova Balkanu i Bosni i Hercegovini bio zabrinutost Moskve zbog mogućeg snažnijeg američkog angažovanja na tom području nakon Bajdenove pobjede. Lavrov je vjerojatno zbog toga svoju posjetu u Bosni i Hercegovini tako planirao da prvo ode u Republiku Srpsku da bi dao do znanja koji su ruski prioriteti. E da li bi zbog tih ruskih prioriteta moglo biti jače američko angažovanje?
Mi ćemo ovdje naravno imati prije svega, evo to se već vidi ovih zadnjih dana nakon hapšenja Navalnija u Moskvi, imat ćemo jedan geopolitički globalni kontekst novih napetosti između Amerike i Rusije, vidjet ćemo kako će se tu Biden pozicionirati. I tu je naravno Zapadni Balkan sekundarna linija fronta, ali tu ipak očekujem da Bidenova administracija čvrsto stane iza pozicije da Zapadni Balkan i Jugoistočna Europa pripadaju zapadnoj demokratskoj hemisferi, da je tu centralni i najvažniji utjecaj ipak imaju zemlje Europske unije, zemlje NATO saveza i Sjedinjene Američke Države, i da sve ono što je investirano zadnjih 20-30 godina, investicije su bile ogromne u zaustavljanje ratova, postratni kontekst, u rekonstrukciju, demokratizaciju, da to jednostavno jeste nešto što će i Bidenova administracija htjeti zajedno sa Evropljanima da zaštiti. Čini mi se da će ključna stvar biti odnos Bidenova administracije prema Vučiću i prema Srbiji, pošto Srbija već nekoliko godina igra trostruke, četvorostruke igre između Kine, Sjedinjenih Američkih Država, Europe, prije svega Rusije. Vidjeli smo koliko je Vučić bio nezadovoljan i koliko je Srpska napredna stranka bila nezadovoljna pobjedom Bidena. Srbija će biti ključ, znači ako ovdje Biden nađe oštru i jaku i jasno nedvosmislenu poziciju, mislim da to da može imati pozitivan efekat na Bosnu i Hercegovinu, ali u svakom slučaju ova situacija koju smo imali zadnjih nekoliko godina, da jednostavno za Rusiju i Kinu manje više sve bilo otvoreno na Zapadnom Balkanu, čini mi se da to više neće biti tako i možda će doći čak i do nekih većih napetosti, ali u svakom slučaju zaštite tih demokratskih zapadnih vrijednosti u našoj regiji.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakva će biti politika nove američke administracije prema Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču i Neven Anđelić, profesor na Regents Univerzitetu u Londonu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Anđeliću, mislite li vi da Balkan i Bosna i Hercegovina mogu biti jedno od područja na kome će se Amerikanci suprotstaviti širenju ruskog uticaja?
Ja mislim da je to slučaj. Do sada je to bilo otprilike što se tiče ruske strane pokušaj skretanja pažnje Zapada i Amerikanaca od problema u njihovom bliskom inozemstvu. S Ukrajine, sa Gruzije, sa područja Kavkaza, sa područja centralne Azije. To je gdje su prevashodni primarni ruski ciljevi. I tu dolazi do jednog globalnog geopolitičkog, ne bih rekao sukoba, ali takmičenja i konfrontacije, rivaliteta. Zapadni Balkan je sljedeće takvo područje. Ako pogledamo administraciju novog predsjednika Sjedinjenih Država, državnog sekretara, potpredsjednicu, njega, njihove obiteljske pozadine, mi vidimo da je tu prisutna jedna kosmopolitska multietničnost, multireligioznost, znači vjerovatno njihove politike neće se moći pronaći u saradnji sa nacionalističkim vođama Zapadnog Balkana.
Gospodine Džihiću, Amerikanci su tvorci Dejtonskog sporazuma koji je od Bosne i Hercegovine napravio državu koja ne može da funkcioniše. Upravo zbog toga Moskva stalno ponavlja da se ne smije dirati taj sporazum. Mislite li da će Bajdenova administracija biti spremna da na neki način ispravi tu grešku i da se založi za izmjenu tog sporazuma u pravcu pravljenja funkcionalne države?
Ja mislim da je to sad jedno od najtežih pitanja. Mi znamo da za svaku promjenu ustava u Bosni i Hercegovini je potrebno imati dvotrećinsku većinu u parlamentarnoj skupštini, u entitetskim parlamentima, koja trenutno ne postoji. Ali mi sa druge strane također znamo da uz neki politički pritisak svašta nešto može da se uradi. Pošto nema spremnosti u Evropskoj uniji da se krene u jedan takav proces. Ja više vidim mogućnost nekih manjih, ali odlučnijih koraka u sljedeće dvije godine do sljedećih izbora, opštih izbora 2022. gdje bi se iskoristile neke ipak pozitivne male promjene u Bosni i Hercegovini i gdje bi se uz jasniju i odlučniju politiku Bajdenove, ali i evropske administracija povukla neka crvena linija za one koji parazitiraju na Dejtonskom sporazumu, a to su razno razni etnopolitički vlastodržci koji manje više kroz taj sistem etnopolitike i etnokratije provode jedan kriminalni i koruptni sustav i baštine vladavinu najlošijih i, hajmo reći, čak najbezobraznijih među nama. I u tom kontekstu mislim da prvi neki korak, recimo, ako bi pričali konkretnije, treba da bude jasna poruka iz Vašingtona, iz Europe, da jednostavno u budućnosti neće biti nikakvih secesija, neće biti nikakvih teritorijalnih promjena, etnoteritorializiranja Bosne i Hercegovine, da je to završeno. Očekujem isto da se neki političari, kao što je Milorad Dodik, koji često prelaze te linije i provociraju, da se na neki način i ovdje povuče crta i da se oni diskreditiraju. Onda očekujem isto poruku ka Zagrebu i ka Beogradu da moraju na drugačiji način i konstruktivnije, a ne kroz etniziranje problema, da se okrenu problema Bosne i Hercegovine. Očekujem naravno i fokus na vladavinu prava i na implementaciju nekih odluka Evropskog suda za ljudska prava koja su veoma važna. Dakle, promjena Daytona 2021. najvjerovatnije ne, iako bi to bio neka vrsta sna koju bi mnogi priželjkivali, ali neke promjene u svakom slučaju da i mislim da su realne.
Gospodine Anđeliću, mislite li vi da bi se nova američka administracija mogla založiti za izvjesnu promjenu Dejtonskog sporazuma u pravcu uspostavljanja funkcionalnije države?
Funkcionalnija država je neophodnost. Sada postoji pitanje jednog drugog faktora nekompetentnosti vlastodržaca od Bosni i Hercegovini od 95. do danas. Ja sjećam jedan legendarni novinar, nažalost sada pokojni, Hamza Bakšić Sarajevski, je svojedobno napisao: jedna lokacija u strogom centru glavnog grada Bosne i Hercegovine u Sarajevu zjapila je prazna 10 godina, nekadašnja kafana Koševo. A on je rekao: Dejton nije krivac što je ta lokacija prazna 10 godina. Znači, tu vidimo srž nekompetentnosti ljudi koje Dejtonski sporazum i izborni zakon dovode na vlast, stalno ih vraćaju na vlast tokom svih ovih godina. Kada se izborni zakon kreira koji će omogućiti povratak u vlast kompetentnih ljudi, koji će omogućiti promjene unutar ustava koji je dio Dejtonskog sporazuma, onda je sljedeći korak promjena Dejtonskog sporazuma, kao što smo govorili. Znači, ove godine ne vjerujem, da li iduće možda, ali nadam se tokom mandata predsjednika Bajdena.
Gospodine Čihiću, kako gledate na najnoviji potez Njemačke prema Bosni i Hercegovini? Naime, Njemci insistiraju da ode visoki predstavnik Valentin Incko i na tu funkciju predlažu Kristijana Šmita, bivšeg ministra poljoprivrede. Postoje špekulacije, dosta nategnuta, ali evo da kažem, da je to njemački ustupak Rusima, koji su često kritikovali Incka i koji insistiraju na ukidanju institucije visokog predstavnika. Interesantno je da se američka ambasada u Sarajevu nije oglasila povodom te njemačke inicijative, a koliko znam, ni druge ambasade velikih zapadnih zemalja. E sad, da li će se Sjedinjene Američke Države složiti s tom njemačkom inicijativom?
Pa ja mislim da je tu još uvijek previše spekulacija i ne poznajemo dovoljno dobro ono što se zbiva u ovom momentu u Berlinu iza kulisa. U svakom slučaju mislim da je Berlin neodlučen, ali centralna stvar u Berlinu u ovom momentu je šta će se desiti jednostavno u onom momentu kada Angela Merkel ove godine napusti poziciju kancelarke. Imamo sad Lašeta koji je izabran za predsjednika konzervativne stranke, nevjerojatno će biti kandidat za premijera koji nema tako velik afinitet prema Balkanu, ali ipak ima neku vrstu lojalnosti prema onome što Angela Merkel činila i ostaje na njenoj liniji. I ja mislim da sad u ovom momentu, znači Merkel koja postepeno se povlači, Laschet koji dolazi, nova administracija Bidena, ja mislim da tek u sljedećih nekoliko sedmica, mjeseci će se uspostaviti prava transatlantska njemačko-berlinsko-vašingtonska komunikacija po ovom pitanju. Ne očekujem zato neki veliki i brzi preuranjeni korak imenovanje bilo koga baš sad u ovom momentu dok se to malo podrobnije i preciznije ne dogovori između Berlina i Vašingtona, i ja mislim da tu ništa nije odlučeno i ne vidim u ovom momentu da se tu prave neki ustupci prema Rusiji. Jednostavno situacija između Njemačke i Rusije postaje baš u ovom momentu mnogo napetija nego što je bila za njih par godina zbog slučaja Navalni itd. itd. Tako da mislim da još ništa nije završeno i taj proces je potpuno otvoren, ali mora postojati konsenzus između Berlina i Vašingtona, to mislim da je centralno da bi se bilo šta desilo u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Anđeliću, kako vi gledate na ovu njemačku inicijativu da se promijeni visoki predstavnik? Naime, zanimljivo mi je da su dva poslanika vladajuće Hrišćansko-demokratske unije u Bundestagu čestitali neustavni dan Republike Srpske 9. januar. Posle se jedan od njih izvinio, ali nije nekako vjerovatno da baš oni nemaju pojma o tome šta je 9. januar. Da li to možda govori o nekim krugovima njemačke vladajuće partije, kako oni gledaju na Bosnu i Hercegovinu?
Ja bih to sveo na individualni pristup tom problemu. Može biti da su dotična dvojica, možda malo veći broj ljudi, da imaju drugačije poglede od vladajuće većine u Bundestagu. Isto tako mogu biti i loši savjetnici u njihovim kabinetima koji su im sugerisali jedan takav potez. Znači, ja to tako vidim da pojedini incidentni potezi nekih političara u njemačkom Bundestagu, ne bih ih tumačio kao potencijal za promjenu zvanične politike Berlina.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakva će biti politika nove američke administracije prema Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Neven Anđelić, profesor na Regents Univerzitetu u Londonu, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Đihiću, Bosnu i Hercegovinu je teško učiniti funkcionalnom dok se Beograd i Zagreb prema njoj budu ponašali kao da to nije država, nego teritorija na kojoj žive Srbi, Hrvati i Bošnjaci. Recimo, visoki funkcioneri Srbije i Hrvatske svaki čas idu u Republiku Srpsku i Zapadnu Hercegovinu kao da recimo idu u Niš ili Sisak i učestvuju u tamošnjim izbornim kampanjama, a lideri bosansko-hercegovičkih Srba i Hrvata više vremena provode u Beogradu i Zagrebu nego u Bosni i Hercegovini. To do sada nije smetalo Evropskoj uniji, a to je, čini mi se, jedna od ključnih stvari. Mislite li da će nova američka administracija drugčije gledati na to miješanje Beograda i Zagreba u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine?
Pa ja prije svega mislim da ovo jeste krucijalni, centralni problem bosansko-hercegovačke sudbine od rata na ovamo, da jednostavno imamo konstantno retoričko zalaganje za slovo Daytona i Zagreba i Beograda, a u isto vrijeme i paralelno praktične politike koje se svode na limitiranje i skraćivanje suvereniteta Bosne i Hercegovine. To je krucijalni problem i onda naravno činjenica da Zagreb i Beograd svako moguće pitanje etniziraju. Znači jednostavno ovu bosansko-hercegovačku etnopolitičku matricu koriste za vlastite argumente i promoviranje vlastitih politika, to je drugi dio tog problema. Imajući tu činjenicu u vidu koje je Biden i koje je Bidenova administracija svjesna, ja očekujem prije svega prema Beogradu i što se tiče beogradskog i Vučićevog odnosa prema Rusiji da će ovdje biti jasnih signala, da će Washington zahtijevati da se isto i Srbija potpuno jasno opredijeli između euroatlantskih integracija i europskih integracija koje jednostavno iziskuju da se i vanjsko-politički stav Europe i Amerike prema Rusiji dijeli i da se nosi zajednički. To može eventualno da promijeni politiku Vučića i Srbije prema Bosni i Hercegovini. Sa Zagrebom je situacija drugačija. Mi znamo da Zagreb ima jaku podršku iz Berlina, konzervativne stranke HDZ i CSU, CDU su usko povezane. Tu ne očekujem neki veći pritisak, ali očekujem nešto na liniji komunikacije prema Šoviću. Konkretno, ako Bidenova administracija se odluči kojim slučajem, a trebala bi da uradi, da izoluje Dodika, to bi onda bila jasna poruka i Šoviću da on mora biti konstruktivniji i da i Zagreb mora biti konstruktivniji. Znači, to bi slomilo ovu alijansu koja se često pojavljivala između Dodika i Šovića i možda otvorila prostor za neke promjene.
Gospodine Anđeliću, mislite li vi da bi Washington mogao na neki način da zaustavi ovo miješanje Beograda i Zagreba ili bar da im skrene pažnju, a ne da se pravi kao da to ne postoji što radi Evropska unija?
Ja mislim, tokom mandata predsjednika Trumpa to je bilo moguće, to miješanje unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Međutim, ono je postojalo i od ranije. To je jedna konsistentna politika. Govorim sada i o Zagrebu i o Beogradu. Recimo, ako gledamo samo Zagreb, od Tuđmana pa sve do današnjeg predsjednika Milanovića, sa malim izuzecima, možda tokom mandata Josipovića, sve ostalo bilo stalno miješanje unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Ono što se u sarajevskim krugovima ističe u pozitivnom smislu mandat predsjednika Mesića, međutim, to je također bilo miješanje unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Makoliko to jednoj strani odgovaralo unutar bosansko-hercegovačke političke scene. A što se tiče miješanja Srbije, ja sam u nekom istraživanju došao i do nekih podataka da je još krajem 80-ih ukraden neki top unutar teritorijalne odbrane jedne fabrike u istočnoj Bosni. Zatim imamo miješanje službe državne bezbjednosti Srbije u unutrašnje stvari u Bosni i Hercegovine. Znači, to je jedna konsistentnost prisutna i sa te strane. Morat će, ukoliko ima ikakve ambicije u svojoj vanjskoj politici, nova administracija u Bijeloj kući, oni će morati da pokušaju dovedu neku vrstu reda među lokalnim političarima.
Gospodine Đihiću, Bosna i Hercegovina je stalno u sjenci kosovskog pitanja, bar je bila ovih zadnjih godina. Evropskoj uniji je najvažnije Kosovo i ona je možda spremna i na kompromise na račun Bosne i Hercegovine da bi se riješilo to pitanje. Ja to vidim, recimo, iz činjenice da Briselu ne smeta, a to se stalno dešava, čutanje Vučića kada Dodik u njegovom prisustvu priča o secesiji Republike Srpske i njenom pripajanju Srbiji. Nikada iz Brisela nije došlo upozorenje Vučiću da bi morao da se ogradi od toga i da se izjasni. E, mislite li da će na neki način Bidenova administracija prosto skretati na to pažnju?
Ja mislim da će to svakako doći do promjena, pogotovo imajući u vidu da je zaista uloga Europske unije u takozvanom pod navodnim znacima pokušaju rješavanja kosovskog pitanja bila nečasna zadnjih nekoliko godina. Kao što ste vi rekli, zatvarale su se ne samo jedno nego i dva oka prema onome što je Vučić činio i kako je instrumentalizirao kosovsko pitanje. On je donekle čak kroz instrumentaliziranje kosovskog pitanja i permanentno stvaranje nekih kriza i ojačao svoju autokratiju i vladavinu svoje stranke u Srbiji. I tu je jednostavno Europska unija propustila sve prilike, bila veoma, veoma pasivna. To je na neki način kao bumerang se vraća u lice samog Brisela. Tu se nešto mora promijeniti i ja mislim da će tu Biden, američka administracija, imati potpuno drugačiju stvar. I kao prvo, potrebno će biti da se još jednom podcrta da pitanje Kosova i pitanje Bosne i Hercegovine nisu povezana pitanja. Svi oni koji to rade i koji čine, najići će, čini mi se, na osudu američke administracije, a i sam Brisel će morati da se još jednom razmisli dobro da li i dalje da šuti ili da stvara neku zajedničku transatlantsku američko-evropsku koaliciju koja konačno kreće ka rješavanju problema, a ne ka gurkanju problema pod tepih.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Anđeliću?
Naravno, to su dva različita pitanja. Mislim, ako gledamo i istorijski, i ako gledamo i politički, i etnički, i ekonomski, ali u praksi ono što će se dešavati na Kosovu, bez obzira što je to odvojeno pitanje u Bosni i Hercegovini, naravno da će imati neke refleksije, ako ništa u retorici. Ono što unutar Bosne i Hercegovine ja bih zagovarao je povratak 15 godina nazad na neusvojeni aprilski paket iza kojeg su Amerikanci, doduše druga administracija, tada bila, stajali i pogledati da li je moguće nešto na tom tragu učiniti i na taj način, recimo usvajanjem ili djelimičnim usvajanjem tog paketa iza kojeg su Sjedinjene Države tada stajale, moglo bi se jasno dati do znanja da Kosovo je poseban slučaj, Kosovo i Srbija imaju svoje odnose, ovo je rješenje za Bosnu i Hercegovinu, korak naprijed koji bi mogao da bude početak jednog dugog puta u progres.
I na kraju da vam postavim pitanje kolokvijalnim jezikom, onako recimo kako bi jedan građanin pitao. Gospodine Đihiću, da li će se Biden sjetiti Bosne i Hercegovine?
Političar kao što je Biden, ne samo da će se sjetiti, nego svijest o Bosni i Hercegovini kod njega je sastavni dio njegove političke ličnosti, pošto tih 90-ih godina kad je on kao mladi senator igrao centralnu ulogu na Capitol Hillu, to su ono momenti koji su i njega kao političara definisali. Mi definitivno možemo da pođemo od toga da Biden razumije probleme Bosne i Hercegovine i regije, da ima vlastito mišljenje, da je to mišljenje prilično jasno, nedvosmisleno, da se on pozicionira protiv nacionalizma, kao što je kolega Anđelić rekao, da baštini multikulturalizam, pluralnost, diverzitet, kao što vidimo u njegovoj administraciji, i da se zalaže za promociju univerzalnih vrijednosti i za multinacionalni pristup rješavanju svjetskih problema. I sve to je dobro za Bosnu i Hercegovinu. Ubijeđen sam da će Biden i Bidenova administracija učiniti sve da promijene Daytonsku paradigmu i okrenu Bosnu i Hercegovinu ka nekoj pozitivnoj budućnosti.
Gospodine Anđeliću, evo da i vas upitam, da li će se Biden sjetiti Bosne i Hercegovine?
Mislim da će Bidenova administracija se sjetiti Bosne i Hercegovine. Bitnije je da se njegovi savjetnici sjete, a on će tu figurirati naravno kao najmoćnija figura, najmoćniji čovjek u toj administraciji. Ja velike nade ulažem od novog državnog sekretara Sjedinjenih Država. Očekujem njegovu agilnost i aktivnost u Europi. On je vrlo proevropski orijentisan i njegovo obrazovanje, prošlost govori o tome. Uz Bidena vjerujem da će njih dvojica, kao i širi tim savjetnika naravno, da će učiniti sve u sopstvenom interesu, u interesu Sjedinjenih Država naravno, a u interesu Sjedinjenih Država je progres Bosne i Hercegovine i pozitivna reforma koja će učiniti Bosnu i Hercegovinu samoodrživom.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala vam, gospodine Anđeliću.
Hvala vama najljepša.
Hvala, gospodine Đihiću.
Hvala vama i sve najbolje.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vedran Đihić, predavač na Fakultetu političkih nauka u Beču, i Neven Anđelić, profesor na Regents Univerzitetu u Londonu. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušali ste radio magazin Radija Slobodna Evropa. Dnevne aktualnosti potražite na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu. Prijatno!